armado.
Carmen José López, presidenta de AGE Galicia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Queríamos hablar con Bosco porque 1.200 emprendedores van a poder beneficiarse dos programas formativos que ides sacar adiante en colaboración co IGAPE. ¿Qué tipo de propuestas estades diseñando?
Pois mira, a verdade é que, bueno, non é só un convenio en materia de formación, senón que máis ben pois abarca actividades moito máis amplias, non? Eu creo que neste caso é o convenio máis ambicioso que firmamos a Federación Galega e o IGAPE, pois dende o punto de vista material, porque como dicía, abarca moitos ámbitos, abarca dende o propio fomento do emprendemento, da primeira etapa. En este convenio precisamente quixemos tamén insistir máis noutras fases que son importantes, que é a propia consolidación da empresa.
Como se vai materializar? Que é o que ides facer gracias a ese convenio?
Pois a verdade é que son bastantes actividades, como comentaba, dende o propio fomento de emprendemento a través de seminarios de emprender en 30 horas, que eso xa casi son habituais, non? Na Federación Galega de Xóvenes Empresarios, que son seminarios nos que ao longo de 30 horas pois intentamos axudar e contribuir a materializar esa idea empresarial nunha empresa viable, non? Que eu creo que é algo moi importante atendendo as taxas actuais que hai de fracaso empresarial, non?
Enseñarle a xente como facer para que a empresa pois perdure no tempo, non? E que sexa un bo proxecto.
Sí, non só ensinar ya que perdure no tempo, senón tamén avaliar se o proxecto tale como ten establecido, o modelo de negocio, ten a capacidade de poder consolidarse no mercado.
Ah, vale.
Porque, bueno, de alguna forma estamos vendo que unha asignatura pendente, unha gran asignatura pendente na nosa economía, é que hai moitas empresas que fracasan nos 5 primeiros anos de vida.
Iso é por falta pois de estudios vos de mercado, de ver se ten salida ese producto ou non.
Sí, a veces é unha cuestión de poder avaliar o modelo de negocio, non? Hai veces que vemos unha idea de negocio que pode ser moi boa, pero que non ten capacidade de monetización, non? O que non ten un retorno económico que a poida facer viable. Eu creo que iso é un importante problema porque eso impide a súa vez que teñamos empresas que poidan crecer e xerar postos de traballo.
E no caso dos pues, xente que emprendeu, que ten a súa empresa, estánse volcando tamén coa formación? Son conscientes de que hai que seguirse formando?
Sí, bueno, creo que sí. Eu creo que os xóvenes empresarios, nese sentido, creo que podemos estar orgullosos porque a xente sí que ten esa sensibilidade e tamén porque o mercado nos está indicando que hai que actualizarse de forma continua. Porque, bueno, continuamente están cambiando as tendencias. Eu creo que nese sentido a xente sí que ten responsabilidade, o emprendedor, vamos, non só o emprendedor que temos máis cerca, que o xoven emprendedor. E logo que sí que intentamos tamén o amparo deste convenio é facer actividades que permitan conectar emprendedores, conectar xóvenes empresarios e fomentar esa cooperación empresarial que nos parece tan importante. De feito, bueno, pois algunha das actividades son, bueno, consisten en networking sectoriais, pois en materia textil, no ámbito da industria, no ámbito agropecuario. En esos networkings o que intentamos é conectar emprendedores que estén comenzando con emprendedores dese sector que xa estén, pois que leven uns anos xa consolidándose no mercado, e a súa vez con empresas referentes, xa grandes empresas do sector, para intentar que entre todos eles poidan xurdir sinerxias que permitan que esas novas iniciativas pois teñan esa rede de contactos que ás veces é tan importante para materializar o propio proxecto e facelo perdurable.
Muy interesante, porque además así aprenden da experiencia dos que lles foi ben.
Sí, sí, aprenden e además é que nos intentamos xogar un pouco con esa responsabilidade social pois das empresas máis grandes de intentar tirar un pouco e axudar a outras empresas do territorio pois a que poidan tamén ser competitivas pois moitas veces pois nun mercado internacional. Na última edición fixemos xa un networking en materia de internacionalización e, bueno, xurdiron colaboracións de moi pequenos empresarios con empresarios máis grandes que lles facilitou sair a posibilidade de sair acompañados o exterior.
Pues sí, verdaderamente sí que é interesante. Que tipo de formación é a que máis reclaman os emprendedores? Que ven, pues, faime falta isto. Que é o que piden?
Pois eu creo que a principal é a inicial, non? Como formación posiblemente sexa inicial. E logo tamén é certo que se está nestes últimos anos centrando tamén o centro de, o foco pois en comunicación, nas propias habilidades de liderazgo do emprendedor. Eu creo que posiblemente sexan ámbitos que nos últimos anos pois son máis importantes ou son máis tidos en conta de alguna forma polo emprendedor.
Para aqueles que se acaban de incorporar, estamos falando con Carmen José López, que é presidenta da Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia. E eu quería lle preguntar tamén que fai falla aquí en Galicia en xeral, en toda España, para que seamos máis emprendedores. Porque sí que é verdade que avanzamos moito con relación ao pasado, pero vemos que os mozos o que queren seguir sendo é funcionarios.
Bueno, que ás veces emprender non é fácil, non? Eu creo que nos últimos anos pois conseguimos que os xóvenes se plantexen outras formas de afrontar o seu futuro profesional, e creo que isto vai dar froitos pois nos próximos anos, non? De alguna forma, nos, por exemplo, temos algún proxecto que estamos levando a cabo en colexios de toda Galicia, e a verdade é que está tendo unha acollida fenomenal por parte dos alumnos, O sea, alumnos que incluso ao final de curso dicen os mestres que queren ser emprendedores.
Caramba, pois pues sí. Eso está ben, ¿no? Que empecen xa no colexio a ser ambiciosos, que é algo moi bon, desde logo.
Sí, de feito dou as gracias aos asociados, porque o facemos coa axuda desinteresada de asociados de AG Galicia, que van aos colexios a contar a súa propia experiencia emprendedora. Que eu sempre digo que non hai nada máis contagioso pois que unha persoa falando da súa idea e do seu proxecto empresarial coa ilusión que cada emprendedor deposita no seu proxecto.
Sí, con ese entusiasmo. Hai unha cousa na que tamén se está traballando, que é a eliminación das trabas burocráticas. Aínda quedan moitas. Veamos, por exemplo, a semana pasada ese anuncio de que se vai eliminar a licencia previa para abrir negocios nas cidades, a licencia previa municipal. Sí. Supoño que eso é unha boa nova, non?
Sí, é unha boa nova. E de feito, eu creo que en materia legislativa pois avanzamos moito neste senso. Creo que temos todavía pois esa pequena asignatura de facer que non só este reflectido a eliminación de trabas burocráticas na legislación, senón que efectivamente esa legislación se aplique. Porque moitas veces o que atopamos é que efectivamente temos normas que, bueno, pois que controlan os prazos de resposta e que de alguna forma inciden en que sexa máis fácil esa tramitación administrativa, pero que na realidade, ás veces, esa facilitación dos trámites, esa reducción dos plazos, non é real cando acudimos á administración.
Pois eso hai que melloralo. Como vedes as cousas economicamente a día de hoxe?
Bueno, pois comparado co que pasamos, non? Eu creo que vemos con esperanza. Eu creo que estamos nun momento en que pois a xente empeza a ter un pouco de alegría, non? Nese sentido, comparado o que pasamos os últimos anos, que eu creo que foi algo moi duro, non? Vimos moitos proxectos emprendedores fracasar e moitos proxectos emprendedores viables fracasar por falta de crédito, que iso é algo, bueno, tremendo, e además eu creo que moi triste. Nese sentido, estamos vendo que está vendo máis apertura do crédito, que hai máis predisposición pois a financiar proxectos emprendedores, bueno, eu creo que é unha consecuencia dunha situación económica que polo menos está mellorando.
Os bancos están se portando mellor, entón?
Sí, pouco a pouco, pero de momento están portándose mellor, están abrindo máis a man.
E o consumo, porque tamén é importante que a xente consuma, tamén está mellorando?
Sí, lo que pasa que eu creo que efectivamente é importante que o consumo interno pues, se vaya incrementando, pero tamén creo que o que pasamos nos últimos anos nos fixo plantexarnos que era necesario mirar a outros mercados para paliar os ciclos económicos do propio mercado interno.
Sí.
Entón, sí que é importante ese consumo interno, pero eu creo que, dende o punto de vista empresarial, debemos empezar a plantexarnos que é necesario buscar unha estabilidad dentro da empresa atendendo a distintos mercados.
Hai moitas empresas que están tentando sair ao exterior. Supoño que non será fácil e que fai falla tamén unha rede de apoio para non chegar ali e non saber que facer, non?
Sí, claro, efectivamente non é fácil. Tamén é certo que fai anos, pois un pouco o mercado internacional estaba de alguna forma reservado a empresas de gran tamaño, non? Hoxe en día, pois conocemos xa o fenómeno das Born Global, que son empresas que nacen xa con pequena dimensión, pero que nacen orientadas ao mercado internacional. Moitas veces, pois empresas marcadas polas novas tecnologías, nas que internacionalizarse pode ser máis sinxelo.
Sí, aí é máis doado.
Sí, sí. E logo, bueno, que temos a realidade de que moitos dos xóvenes empresarios realmente pois xa viviron no estranxeiro, porque vivimos xa a época dos Erasmus, das becas, da, bueno, unha facilidade que fai que hoxe, polo menos, teñamos menos limitacións emocionais, por decirlo de alguna forma, a mirar a mercados exteriores.
Pues estaremos moi pendentes das actividades que fagades, pues de fomento do emprendemento e tamén da axuda aos emprendedores. Noraboa, Carmen José López, presidenta de AG Galicia, polo traballo que facedes, pola cultura do emprendemento. Gracias, bos días.
Pois moitas gracias, Alberto. Bos días.
E seguimos en directo. Son as 12:40, casi 41 minutos. Unha cousa para comentar de política e das redes sociais. Tras as eleccións do pasado domingo, un deputado en Madrid de